Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Poslanci stranke NSi in Demokratov vložili interpelacijo ministrice za kulturo Aste Vrečko.
V SDS zadovoljni z izidom referenduma, v SD kritični do bojkota strani Svobode in Levice.
V četrtek morda le srečanje med Putinom in Zelenskim, pričakovanja majhna.
Vreme, ponoči še nekaj padavin, jutri bolj jasno. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Poslanci NSi in Demokratov so po referendumu, na katerem so volivci zavrnili zakon o dodatku k pokojninam za izjemne umetniške dosežke, vložili interpelacijo zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko. V njej jim med drugim očitajo negospodarno rabo javnih sredstev. Predsednik NSi in evropski poslanec Matej Tonin.
Temelj interpelacije je na ugotovitvah Komisije za nadzor javnih financ, zlasti v zvezi z finančno-materialnim poslovanjem Ministrstva za kulturo, ki se je na večjih mestih izkazalo kot neprimerno, neustrezno v nasprotju z finančno-računovodskimi izkazi in tudi v nasprotju z ugotovitvami finančnih institucij v Republiki Slovenija. Ne izpostavimo zgolj to, da je bila v preteklosti izplačana posebna nagrada gospe Makarovič, za kar ne obstaja zakonska podlaga in to je bilo že večkrat ugotovljeno. Ne tukaj tudi omenim škandalozen najem nadomestnih prostorov za Dramo, ki gre v višino 70.000 evrov na mesec. Do leta 27, pa zdaj, ker gradbeno dovoljenje še ni bilo pridobljeno, se bo ta stvar še podaljšala, bo ta najemnina znesla več kot 3 milijone evrov in ta nov prostor bo seveda temu najemniku ostal.
Interpelacija se dotika tudi zakona o medijih in zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi, pa tudi ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve. O tem, zakaj med podpisi ni interpelacije SDS-a, pa Tonin pravi.
Prvi poskus interpelacije zoper ministrico Asto Vrečko smo v Novi Sloveniji poskusili že takoj po ukinitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Takrat nam v poslanski skupini SDS-a niso želeli prispevati podpisov. Nam se je to dejanje ukinitve tega muzeja absolutno zdelo nesprejemljivo, neslovensko, če hočete antislovensko, če k temu dodaš še vse njene udeležbe na tako imenovanih čebinskih dogodkih, ki so absolutno nasprotje vrednot slovenske osamosvojitve, se je stvar zdela logična, takratna interpelacija, ampak takrat nismo uspeli zbrati dovolj podpisov. Z ustanovitvijo poslanske skupine Demokratov pa se je aritmetika v opoziciji nekoliko spremenila in kot sem rekel, smo te podpise zdaj lahko zbrali dovoljšno število, zato da je interpelacija vložena.
Ministrica Asta Vrečko odgovarja, da gre za kulturni boj opozicijskih strank, ki da se ga sama ne želi iti. Ob tem pa ob interpelaciji pričakuje podporo obeh koalicijskih strank.
Seveda pričakujem podporo koalicijskih partneric obeh strank. Mi dobro sodelujemo v koaliciji, zakone, ki jih delamo, jih tudi skupaj usklajujemo, konec koncev tudi tega in druge stvari sprejemamo na ta način in sama seveda pričakujem podporo, kajti na način, kot se ga je SDS z referendumom včeraj lotil podcenevanja volivcev ali pa danes njegova satelita NSi in pa Logarjeva stranka je jasen, da gre samo za rušenje vlade.
Podpredsednik Svobode Matej Arčon ocenjuje, da stranki NSi in Demokrati iščeta prostor pod soncem, hkrati pa dodaja, da ima ministrica podporo koalicije. To je sicer že 11. predlog za interpelacijo v času te koalicije, dvakrat je bila interpelacija uperjena zoper celotno vlado. Včerajšnji referendum je uspel. V SDS so zadovoljni, predsednik Janez Janša je rezultat označil kot glas razuma. proti uveljavitvi zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti je glasovalo blizu 93% tistih, ki so odšli na volišča. Zakon pa je podprlo le slabih 32.600 ljudi. Volilna udeležba je bila skoraj 26%. Tanja Dominko se je o rezultatu referenduma in sporočilu, ki ga nosi slovenski politiki in kulturi, pogovarjala z nekdanjo državno sekretarko na Ministrstvu za kulturo ter predsednico kulturnega foruma SDS Ignacijo Fridl Jarc.
Gospa Fridl Jarc, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Vas je rezultat referenduma presenetil?
Presenetil toliko ne, vsekakor pa smo veseli, da je tak in da smo lahko pokazali, da dejansko ljudi zanima kultura, ljudje želijo odločati o slovenski kulturi in ljudje podpirajo podporo ustvarjalnosti v kulturi, ne pa socialnim transferom.
Uh-huh. Strani koalicije smo v času pred referendumske kampanje veliko krat slišali, da se v SDS opredeljujete proti kulturi, da s tem referendumom kažete, da vam zanjo ni mar. Verjetno vas je kar bolelo, ko ste poslušali vse te izjave.
Glede na to, da več kot 30 let delam v kulturi, so take očitki zagotovo boleči. Hkrati pa seveda imajo vsi legitimno pravico, da razumejo in razumemo kulturo na različen način. Ko se sprašujemo o finančni podpori kulturnemu ustvarjanju, za katero je zadolžena država, nekateri menijo, da je treba umetnike podpirati predvsem z nekimi socialnimi, njihov socialni status, drugi pa spet menimo, da je mora država podpirati kulturnike predvsem na področju njihovega ustvarjanja. Torej takrat, ko so na vrhuncu svoje ustvarjalne moči in v tem kontekstu seveda smo tudi bili proti temu zakonu.
Vi ste nekdanja članica upravnega odbora Prešernovega sklada, zaposleni na Slovenski matici že kar dolgo obdobje, torej kulturo spremljate res od blizu. V čem pa je problem takih dodatkov, ki jih prinaša zakon, ki je zdaj včeraj bil problematiziran na referendumu, o katerem smo glasovali?
Zakon, ki je bil sprejet, je problematičen z več vidikov. Na to je opozorila tako zakonodajna služba državnega zbora, tudi seveda državni svet, ki ga je zavrnil z vetom, pa kljub temu je ministrica tak zakon forsirala naprej in pravzaprav ona bila tista, ki je vzpodbudila sklic referenduma. Sicer, če bi vse malo prisluhnila stroki in tudi argumentom, tega referenduma najbrž ne bi bilo in bi se zakon poskušal oziroma podpora kulturnikom poskušala reševati na drugačne načine. Najbolj sporno je dejstvo, da bi lahko posebno izjemno pokojnino prejel tudi tisti, ki prejme nagrado Prešernovega sklada. To je nagrada za enkratni umetniški dosežek, torej za nekaj mesecev, morda eno leto delovanja. In to je z vidika seveda pokojninskega sklada izredno sporno, se vemo, da moramo vsi za pokojnine delati celo življenje. Prav tako je zelo sporno, da bi nekako te izjemne pokojnine prejeli tisti, ki prejmejo poleg nagrade Prešernovega sklada še neke točno določene nagrade. Namreč med njimi ni bilo temeljnih nagrad, ki jih podeljuje Društvo slovenskih pisateljev, niso bili prevajalci, na drugi strani pa je bila vrsta oziroma kar cela serija medijskih nagrad in podobno, tako da se vidi, da je bil ta seznam delan z določenjo interesno sfero. Drugače si ne znamo predstavljati, da so med nagradami kot pogoj tudi nagrade, ki jih podeljuje zasebni subjekti, recimo časnik Večer ali pa Delo.
Uhum. Seveda kultura ima veliko vrednost tudi za našo prihodnost. To, da je zdaj ta zakon padel, še zdaleč ne pomeni, da je kultura sama dobila zaušnico, jo je pa dobila politika. Kako zdaj naprej? Vemo, da je že predlog za interpelacijo, vemo tudi, da seveda bo političen boj se nadaljeval, kajti ta referendum je bil tudi namenjen oziroma uperjen proti aktualni vladi.
Drži, vsekakor je seveda Slovenska kultura potrebuje podporo in upam, da bo kdaj prišlo nekako do zedinjenja glede tega, na kak način jo je treba podpirati. Sama osebno sem bila državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo in če bi osebno prejela seveda tako zaušnico nekemu predlogu, bi gotovo glas 400 tisoč ljudi razumela kot nezaupnico in osebno odstopila. Kolikor vem, ministrica je na to vprašanje, ali bo odstopila, odgovorila nikakor. Tako da tu bodo pač potekali, upam, da dialogi in ne samo boji v državnem zboru naprej.
Aktualen zakon seveda ostaja v veljavi, zakon iz leta 1974. Bitka še ni povsem končana, sicer je predlog bil vložen, da bi se ta zakon razveljavil. Kaj pričakujete na tem področju?
Zagotovo seveda opozicija zdaj nima večine, da bi se zakon lahko razveljavil, če ne bo prišlo do tega, kar sem rekla, dialoga, soglasja, poskusa, dogovora. Vendarle pa moram poudariti, da je ta zakon veliko bolj sprejemljiv že z tega vidika, ker je nekako veljalo pravilo, da take izjemne pokojnine prejemajo izključno nagrajenci s Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Prav tako je predloge dajala ministru posebna strokovna komisija, torej z področja kulture, in je o vsakem ustvarjalcu posebej pretehtala, kaj je tista vrednost njegovega vseživljenjskega kulturnega delovanja, da to vrstno izjemno pokojnino prejme. Vsekakor pa so sporne, vse bi rekla, nekako pokojninske izjeme. Zdi se mi prav, da bi bilo seveda tako, da toliko, kolikor delamo in kolikor smo uplačevali v pokojninsko blagajno, na koncu tudi prejmemo. To bi bilo nekakšno najbolj pravično razmerje med državljankami in državljani.
Se pravi, da bi v prihodnje nekako ta status kulturnika reševali z aktualnimi dodatki, ne pa k pokojninam?
Reševali bi jih na način, da bi ustvarjalec oziroma umetnik v času, ko je na vrhuncu umetniške moči, prejel take honorarje in vplačeval torej take prispevke lahko v pokojninsko blagajno, da bi imel ustrezno pokojnino potem, ko bi zaključil svojo umetniško pot.
Nekaj razmisleka seveda so gotovo je doletelo tudi v koaliciji, čeprav kot rečeno nekih večjih potez ne namerave potegniti, ampak predsednik socialnih demokratov Matjaž Han je vendarle dejal danes, da bi referendumski zid lahko privedel do streznitve leve sredine. Sam ni pozival k bojkotu, tako kot so to počeli Levica in pa stranka Svoboda, Gibanje Svoboda. Se pravi, da se je udeležil tega referenduma, ampak vendarle, da so komaj dobrih 32 tisoč ljudi privabili na volitve oziroma na referendumsko nedeljo, je pa res ena zaušnica. Kaj pravite ob tem, ob tej udeležbi?
Vsekakor so, bi rekla, diskreditirajoči do volivcev, so izjave ministrice Aste Vrečko, da gre za preštevanje glasov stranke SDS. Vidimo, da je ogromno volivcev, ki so nekoč volili vlado doktorja Roberta Goloba, moralo prav tako glasovati za glasovati proti zakonu na referendumu. Očitno tudi precej članov stranke SD, tako da menim, da je to neko znamenje tudi normalizacije slovenskega prostora na način, da se bodo ljudje končno začeli zavedati, da je demokracija neka dobrina, ki je ne smemo zavreči in da moramo tudi svojim glasom na referendumu izraziti svojo voljo na najširši možni ljudski način.
In da tisti, ki pravzaprav vlada, da je nedostojno, da poziva, da naj državljani pa ne pomagajo pri tem vladanju, torej da naj ostanejo doma, ko pa je čas za njihov glas.
Še toliko bolj, če se je ta isti zavezal v svoji koalicijski pogodbi, da bo spodbujal udeležbo ljudi v javnem političnem prostoru.
Gospa Ignacija Fridl Jarc, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
V zvezi z referendumom je bilo veliko kritik tudi zaradi bojkota referenduma strani Svobode in Levice. V SD so volivce pozvali, da se referenduma udeležijo in glasujejo za zakon. O pomembnosti udeležbe na referendumu v luči ohranjanja demokracije je predsednik SD Matjaž Han povedal.
Jaz se seveda zavedam, da je včasih biti zelo mikavna ali pa da je mikavna poteza, da se tiho distanciraš in da ta distanca na nek način te navidezno ne škodi, ampak prav ta logika se mi zdi, da lahko družbo dolgoročno vodi stran od tizga, kar si pa vsi želimo, da je v tej državi, to pa je demokracije. In kot predsednik socialnih demokratov stranke, ki ima vendarle neko dolgo tradicijo, verjamem, da mora vsak politik razmišljati malo širše, nekratkoročno, predvsem pa se mora vprašati, kakšno sled pušča ali pa kakšne posledice pušča za prihodnost.
V sindikatu Javne agencije za varnost prometa so pred dnevi začeli priprave na stavko. Opozarjajo na slabe pogoje dela in plačilo ocenjevalcev na vozniškem izpitu. Zaradi njihovega pomankanja pa se daljšajo tudi čakalne dobe za izpitno vožnjo. Vodja sektorja za izpitne centre na agenciji Robert Grill meni, da bi morebitna stavka čas čakanja na izpitno vožnjo še podaljšala. Ob tem pojasnjuje, da je dodatne ocenjevalce zelo težko pridobiti, saj so se plače inštruktorjev vožnje, od kjer črpajo, kadar izboljšale. V sindikatu menijo, da bi plača ocenjevalca začetnika morala biti vsaj primerljiva s plačo učitelja vožnje, v nasprotnem primeru se bodo razmere še slabšale.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Papež Leon XIV. Je dopoldne sprejel predstavnike medijev, ki se v teh dneh mudijo v Rimu. Zahvalil se jim je za delo, ki so ga storili v tem milostnem času za cerkev. Po njegovih besedah so poklicani k drugačni komunikaciji, ki ne uporablja agresivnih besed in tekmovalnosti, ter nikoli ne loči resnice od ljubezni. Ob tem je dodal, da se mir začne pri vsakem od nas, in sicer v načinu, kako gledamo druge, jih poslušamo in o njih govorimo.
Reči moramo ne besedni vojni, je bil odločen papež. Izrazil je solidarnost cerkve z novinarji, ki so v zaporu, ker so iskali resnico, in pozval k njihovi izpustitvi. Izpostavil je pomen njihovega poročanja, saj le narodi, ki so informirani, lahko sprejemajo svobodne odločitve. Po papeževih besedah živimo v težkih časih, ki za vsakega od nas predstavljajo izziv, od katerega pa ne smemo pobegniti. Ta čas od vsakega od nas zahteva, da nikoli ne zapade v povprečnost. Eden najbolj pomembnih izzivov današnje komunikacije je izstopiti iz babilonskega stolpa, v katerem se včasih znajdemo, iz zmede jezikov brez ljubezni, ki so pogosto ideološko ali frakcijsko obarvani.
V Kremlju so zavrnili pritiske Kijeva in njegovih evropskih zaveznikov glede 30-dnevnega premirja v Ukrajini kot pogoja za mirovne pogovore. Obenem so zagotovili, da so pripravljeni iskati dolgoročne rešitve za dosego miru, niso pa komentirali, ali se bo predsednik Vladimir Putin v četrtek v Turčiji osebno srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, kjer bodo potekali mirovni pogovori. Carinski dogovor, ki so ga konec minulega leta oziroma minulega tedna, oprostite, v Ženevi dosegle ZDA in Kitajska, je po oceni Evropske komisije korak v pravo smer. V Bruslju poudarjajo, da podpirajo vsa dejanja, ki gredo v smeri dobrega delovanja globalnih dobavnih verig oziroma v smeri zagotavljanja stabilnega in predvidljivega okolja ob upoštevanju vseh trgovinskih pravil. V skladu z dogovorom med največjima svetovnima gospodarstvoma se bodo ameriške carine na uvoz iz Kitajske za 90 dni znižale z 145 na 30%, kitajske carine na uvoz iz ZDA pa 125 na 10%. Britanska vlada namerava zaostriti politiko priseljevanja, saj je premier Keir Starmer napovedal konec eksperimenta odprtih meja. Načrti za zmanjšanje priseljevanja, ki naj bi jih vlada predstavila v kratkem, bodo vključevali omejitve na vseh področjih priseljevanja od dela in družine do študija.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu in podpredsednik slovenske vlade Matej Arčon je pred nekaj minutami začel obisk pri slovenski manjšini v Porabju na Madžarskem. Na slovenski vzorčni kmetiji v Gornjem Seniku bo govoril z gospodarstveniki. Prijavitelji projektov na program Spodbujanje gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem in župani porabskih občin Gornji Senik, Dolni Senik, Sakalovci, Verica Ritkarovci, Števanovci, Andovci in Monošter. Jutri bo na programu obisk dvojezičnih vrtcev Monošter in Sakalovci in osnovne šole Števanovci. Ob koncu ministrovega obiska bo srečanje s predsednikoma obeh krovnih organizacij, Zveze Slovencev na Madžarskem in Državne slovenske samouprave in zagovornico Slovencev v Madžarskem parlamentu, Andrejo Kovač, Karlem Holcem in Eriko Keleš-Kis.
Zvečer in v prvem delu noči bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na zahodu in jugu bo še občasno deževalo, v drugem delu noči pa se bo pričelo delno jasniti. Jutri čez dan bo delno jasno z nekaj več kopaste oblačnosti v hribovitem svetu, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, šibka burja na Primorskem pa bo do večera ponehala. Jutranje temperature bodo od 6 do 10 na Primorskem do 13 in dnevne od 16 do 19 na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo precej sončno z nekaj kopaste oblačnosti, v četrtek bo dopoldne še delno jasno, popoldne se bo pooblačilo, pričele se bodo pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V petek bo deloma sončno, čez dan bo nekaj povečane oblačnosti, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja in dokaj hladno bo. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana in Postojna oblačno 12, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno, manjša ploha 12 stopinj, tudi Idrija, Bohinjska Češnica, Pohorje in letališče Lesce 12 stopinj, Maribor 14, Novo mesto oblačno 14, Slovenj Gradec jasno 14, prav toliko stopinj tudi Črnomelj, Hrastnik, Litija, Velenje in Mežica, torej 14 stopinj, Koper 20, Murska Sobota zmerno oblačno 17, Celje, Nova Gorica, Tolmin, Ajdovščina, Trbovlje, Slovenske Konjice, Ptuj in Rogaška Slatina 15 stopinj Celzija. Letališče Portorož 21, Lendava 16, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 16 stopinj. Trebnje, Metlika, Kranj in Gornji Grad 13 stopinj Celzija, Vrhnika 11, Logatec, Gorenja vas in Rateče 10, Jezersko 9, Lisca jasno 9 in tudi Babno polje 9 stopinj, Rudno polje 5, Krvavec 3, Kredarica v oblakih, rahlo rosi in nič stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti ovira promet Srna, in sicer med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Karteljevo proti Obrežju vozite zelo previdno. Zastoj tovornih vozil pa je na avtocesti pred prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji. Opozarjamo tudi, da na Štajerski avtocesti promet med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje urejen po enem pasu v smeri proti Mariboru in po dveh pasovih poteka v smeri proti Ljubljani. Pa srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.